Veți asculta un mesaj prezentat de Viorel Iuga.
Sfânta Evanghelie după Luca, citim cuvântul Dumnezeu din capitolul 1, începând cu versetul 5. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: "Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el." Cu puțin timp în urmă, mi-am adus aminte de felul în care doctorul Luca, atunci când vrea să prezinte viața Domnului Iisus Hristos, merge pe două coordonate. În Cartea Faptele Apostolilor, cu referire la prima carte pe care scrie la Evanghelia după Luca, omul lui Dumnezeu spune: "Am încercat în prima carte, în Evanghelie, să vă spun ce a făcut și ce a învățat Iisus pe oameni." El spunea: "Pe mine m-au interesat două lucruri. Ce a vorbit Iisus și ce a făcut Iisus." Și uitându-mă în Evanghelia după Luca, să văd care sunt faptele prezentate de Luca vis-a-vis de viața lui Iisus și care este învățătura lui, am fost la început tentat să sar primele capitole unde știam că se vorbește despre Ioan, despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Apoi am rămas și am luat Evanghelia de la început și încă o dată m-am uitat cu bucurie la capitolul 1, unde, printre altele, se vorbește despre nașterea unui copil deosebit. Cunoașteți istoria lui Zaharia, cunoașteți viața lor, felul în care trăiau în familie și în mijlocul celorlalți, cunoașteți seriozitatea lui în slujbă. El a fost ales de Dumnezeu să tămâieze în anul respectiv pentru popor, pentru întreg norodul. Și vă aduceți aminte că în timp ce Zaharia își făcea slujba cu seriozitate, un înger al lui Dumnezeu îi se arată și spune: "Zaharia, am o veste bună pentru tine. În familia ta se va naște un copil, dar nu orice fel de copil. În familia ta se va naște un copil deosebit." Și îngerul începe să-i spună lui Zaharia în ce va consta această deosebire, prin ce va fi diferit copilul acesta. Îngerul îi spune: "El va fi pentru tine o pricină de mare bucurie." În timp ce sunt copii care aduc lacrimi părinților, copilul care se va naște îți va aduce multă bucurie. În timp ce sunt copii care creează probleme în generația lor, copilul tău va fi o pricină de mare bucurie pentru mulți. Mulți se vor bucura de nașterea lui. Copilul acesta va fi mare în ochii lui Dumnezeu. Sunt mulți copii mari în ochii părinților, mari în ochii oamenilor. Copilul acesta va fi deosebit pentru că în ochii lui Dumnezeu va avea o valoare specială. Și probabil noi deja ne amintim acele versete când Iisus Hristos vorbește mai târziu despre Ioan Botezătorul și vorbește despre valoarea lui. Copilul acesta va avea o lucrare specială. El se va ocupa de familii, va ajuta familiile, pentru că va întoarce inimile părinților la copii. Nu știu exact de la ce trebuiau inimile întoarse, inimile părinților întoarse, încotro trăgeau inimile părinților de trebuie să vină un om și să întoarcă aceste inimi spre copii și îi va întoarce pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Și concretizând toate aceste lucruri, ele sunt împachetate în următoarea expresie. Copilul acesta va pregăti norodul pentru Iisus Hristos. Nu va face el lucrarea Domnului Iisus Hristos, că nu poate să o facă. Și mai târziu Ioan caută foarte mult să precizeze aspectul acesta. Nu sunt eu Hristosul. Nu vă transform eu, nu vă iert eu. Eu am venit să vă pregătesc pentru Iisus Hristos și inima voastră să fie gata să-L primească pe Iisus Hristos. Să pun o întrebare în plus. Ne-ar place nouă ca părinți să se spună așa despre copiii noștri? Că sunt copii deosebiți? Dragii mei, am o veste bună. Copiii noștri sunt deosebiți. Înaintea lui Dumnezeu nu există turmă, nu există grămadă, ci există indivizi ca valoare, cu personalitate. În fiecare Dumnezeu a pus daruri deosebite și când ne-a mântuit, nu ne-a aruncat într-o grămadă de oameni mântuiți, ci ne-a așezat într-un mod specific și particular și binecuvântat în trupul Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să ne uităm împreună la cuvântul lui Dumnezeu și părinții și bunicii și copiii și tinerii și să vedem care este partea lui Dumnezeu în nașterea unui copil deosebit, în creșterea unui copil deosebit și care este partea părinților. Vedem în pasajul acesta lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea părinților. Și va fi ușor pentru noi să recunoaștem, să acceptăm toți că partea lui Dumnezeu a constat în aceea că Dumnezeu le-a dăruit acest copil. Copilul acesta era darul lui Dumnezeu pentru ei. A fost intervenția specială a lui Dumnezeu ca să se nască acest copil. Și eu cred că în viața celor credincioși, fiecare copil este darul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Și acolo unde este nevoie, Dumnezeu face minuni ca să dăruiască un anume copil. Există partea lui Dumnezeu în ocrotirea copilului. Dumnezeu l-a ocrotit pe acest copil, l-a ferit de boli, l-a ferit de influențe rele și cred că l-a ferit mult de puterea celui rău. Spuneam și în alte ocazii că diavolul are în evidență toți copiii noștri, vrea să-i distrugă pe toți, încearcă lucrul acesta încă din copilărie și Dumnezeu în bunătatea Lui veghează asupra copiilor noștri și îi păzește de cel rău. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Vreau însă să remarcăm următorul lucru. Accentul și în cazul lui Ioan cade pe lucrarea părinților. Și aș vrea să privim la câteva lucruri pe care le-au făcut părinții ca acest copil să fie un copil de excepție, folosit de Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul special. Un prim lucru care îl menționează Scriptura. Părinții s-au rugat pentru un asemenea copil. Din felul în care scrie doctorul Luca, nu înțeleg că părinții s-au rugat, Doamne, dă-ne un copil. Ne-am bucurat să ne dai un copil și atât. Din toate detaliile pe care le dă doctorul Luca și din felul în care îngerul vorbește cu Zaharia, înțeleg că Zaharia s-a rugat în mod specific pentru un anume tip de copil. Cred că Zaharia, într-un fel, sigur cu particularitățile lui, reia acel tip de rugăciune pe care Ana îl înălța înaintea lui Dumnezeu în templu. Ana n-a mers înaintea Domnului să spună: Doamne, dă-mi un copil ca să nu mai râdă vecinele de mine. Ana merge înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, vreau un copil, dar nu vreau orice copil. Eu vreau să-mi dai un băiat pe care să ți-l încredințezi ție și să te slujească toată viața lui. Eu cred că Zaharia împreună cu soția lui se rugau în mod specific: Doamne, mi-ar place să ne dai un copil pe care să-l poți folosi tu în lucrarea ta. Ne-ar place să ne dai un băiat care să fie un om mare în ochii tăi, care să lucreze la familiile care acum au luat-o pe căi greșite pe lângă cuvânt. Ne-ar place să ne dai un copil care să se ridice în numele tău și să întoarcă națiunea noastră înspre adevăratul Dumnezeu și înspre legea și poruncele tale. Răspunsul îngerului este: rugăciunea ta a fost ascultată. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ne rugăm pentru copii deosebiți. Cerem lui Dumnezeu copii deosebiți pe care El să-i poată folosi într-un mod special în lucrarea Lui? Poate că am vrea mai târziu în viață, când copiii noștri sunt mari, să fie folosiți de Dumnezeu. Gândul este frumos. Dar cred că începutul corect este nu când au ajuns copiii la maturitate și nici chiar când au adus copiii la binecuvântare. Începutul corect este: Doamne, înainte de a avea acest copil, am vrea să ne dai un asemenea copil. Și în planul Tău să prinzi un asemenea copil în viața noastră. O să răspund la întrebările câtorva din dumneavoastră cu următorul lucru. Partea a doua care au avut-o părinții. La început s-au rugat specific și apoi au fost gata să primească copilul când l-a dăruit Dumnezeu. Că unii ați spus deja: frate, dacă predica asta era cu câțiva ani în urmă, că la noi, la rugăciune, capitolul copii s-a încheiat. Destul de rău. Măcar în rugăciune să mai fiți deschiși înaintea lui Dumnezeu. N-aș vrea să intru în detalii aici, dar chiar se spune despre doi părinți care erau în vârstă, nu? Doi părinți care probabil trebuiau să aștepte împlinirea altor rugăciuni, sau rugăciunile lor ar fi trebuit să spună: Doamne, vezi că vremea noastră este aproape, gândește-te să avem și noi măcar o colibă în veșnicie. Vreau să vă aduc aminte că sunt și alte modalități de a crește copii pentru slava lui Dumnezeu, nu neapărat să iai la bătrânețe. Nu trebuie neapărat să facă Domnul miracole în sensul acesta. Vă aduceți aminte de o fată crescută ca nimeni alta în generația ei, de unchiul ei? Vă spune ceva numele Hadasa sau Estera, o fetiță care rămâne orfană și un om care spune: cred că Dumnezeu mi-o încredințează mie pentru creștere. Cred că Dumnezeu vrea să mă folosească pe mine ca să ridic această fată în așa fel încât Dumnezeu să schimbe lumea prin ea. Aici este un lucru la care m-am gândit de multe ori cu seriozitate. Are părți pozitive și există ceva care poate să fie și cu strângere de inimă și strângere de spate. Noi credem că nimic nu este la întâmplare, da? M-am gândit într-o zi de ce a trebuit Estera să rămână orfană de mică. Și una din întrebări a fost următoarea: oare n-au fost capabili părinții ei să o crească așa cum vrea Dumnezeu și a trebuit să spună: Domnul, voi veniți acasă și o să dau pe mâna altuia care o să știe cum o să o crească? Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu la doi părinți care s-au rugat pentru copil și au primit copilul când a hotărât Dumnezeu. Erau multe comentarii omenești pe care într-un fel le-a făcut și Zaharia și a plătit pentru ele, nu? Dar au fost gata să primească copilul atunci când Dumnezeu a spus: a sosit acum momentul pentru nașterea unui copil deosebit. E mare lucru să crezi în planul lui Dumnezeu care este desăvârșit și să primești cu mulțumire un copil în familie atunci când vine el. Spuneam în alte ocazii, repet lucrul acesta, cred că unul dintre cele mai mari dezastre care le poate trăi un copil este să vină într-o familie unde nu este primit cu bucurie și unde nu este iubit. Familia aceasta s-a rugat pentru copil, l-a primit cu bucurie, și cu mulțumire atunci când a hotărât Dumnezeu, atunci când a spus El că este momentul. Și apoi familia aceasta a acceptat planul lui Dumnezeu pentru viața acelui copil. E adevărat că noi ne rugăm și îi spunem lui Dumnezeu ce fel de copii am vrea să avem și ce am vrea să facă Domnul din ei. Dar știți că de multe ori planurile noastre nu coincid 100% cu planurile Domnului? În sensul că Domnul gândește mai bine, mai mult și mai frumos decât noi? Vă rog să rețineți că Dumnezeu nu aruncă un copil în lume din niște generalități. Dumnezeu intervine în viața acestei familii cu lucruri specifice, concrete. Se va naște un băiat și îi vei pune numele Ioan. Dumnezeu spune, îți spun de la început ce nume, ca să nu mai trebuiască să iei tu almanahe, să iei cărți, să te uiți ce ciocolată sau ce film sau care a fost sportivul anului și să alegi un nume, îți spun eu ce nume o să fie, Ioan. Numele o să fie Ioan. N-a fost prea ușor, să știți, nu credeți, poate noi spunem, a, Ioan sună frumos, un nume biblic, sau unii spun Ion, nu-l mai pun, că nu sună bine românește. Când s-a pus problema să se dea un nume copilului, toate neamurile care au fost acolo, și știți câtă influență au neamurile, nu? Când vine fiecare din satul lui și își dă cu părerea, fiecare unghi și fiecare unchioaie, nu? Toți au spus, au votat, Zaharia să fie după taică, să-i băiat. La care mama, că numai ea putea vorbi în familie la ora respectivă, spune, nu, o să fie Ioan. Probabil ăia și-au făcut cruce sau nu și-au spus, stai un pic, ce te-ai încălzit la cap? Prin toată genealogia familiei voastre nu există numele Ioan. N-am înțeles de ce. Și unul a venit cu lumină și a spus, băi, femeile sunt femei. Hai să-l întrebăm pe tata, că el decide, nu bărbatul în familie. Și el spune, de fapt scrie pe tăbliță, numele lui va fi Ioan. De ce? Pentru că Dumnezeu s-a amestecat în problema aceasta și a spus, pentru mine este important ce nume are copilul tău. Și eu vreau copilul acesta să poarte numele lui ceva de valoare, să aibă o anumită însemnătate. M-am bucurat de multe ori și mă bucur când văd că unele familii pun copiilor nume biblice, nu neapărat că avem noi ceva cu evrei. Eu cred că există o filozofie în spate, dacă nu există, atunci e problemă. Eu cred că oamenii răsfoiesc Scriptura și se uită și spun Daniel. Daniel a fost un om al lui Dumnezeu, Daniel a făcut lucruri mărețe. Îi pun copilului numele acestuia că poate o să se lege ceva în viața lui din caracterul lui Daniel. Cred că există o năzuință a părinților când se pune un anumit nume. Vă rog să rețineți că Dumnezeu se amestecă în creșterea acestui copil. Dumnezeu vine și spune, eu am un plan pentru copilul acesta și pentru copilul acesta vreau de mic să fie ocrotit de anumite lucruri. Vreau un cadru special pentru el. Vreau de pe masa voastră să dispară anumite lucruri pentru că am un plan special cu copilul acesta. Nu știu cât a fost de ușor, de simplu sau de greu pentru familia aceasta. Ei acceptă planul lui Dumnezeu și încep să muncească la împlinirea planului lui Dumnezeu. Dacă a fost nevoie, mie îmi place să cred că n-a fost nevoie în viața acelei familii. De ce? Pentru că ei trăiau neprihăniți. Și mie îmi place să cred că ei n-au trebuit să schimbe lucruri în viață. Dar dacă nu trăim cum trebuie și Dumnezeu vrea să crească un copil deosebit în viața noastră, eu cred că trebuie să retușăm anumite lucruri în viața de familie. De ce spun lucrul acesta? Gândiți-vă la porunca lui Dumnezeu. Vreau copilul acesta să trăiască aparte, ca nazireu, să fie închinat Domnului. Ceea ce înseamnă lucruri specifice, cu mâncare la băutură. Vă imaginați scene de genul acesta, se așează toți la masă, tata își pune un anumit fel de mâncare în față, mama un anumit fel de mâncare și vine la copil cu un meniu special. Și copilul se uită și spune, tată, aș mânca și eu pui prăjiți ca tine. Și el spune, știi, dragul meu, Domnul are un plan cu tine deosebit și eu nu pot să-ți dau și ție din mâncarea mea. Tu ești un om aparte. Că poate logica copilului ar fi, dar tată, tu de ce nu ești un om aparte în ochii Domnului? Adică de ce tu ești altfel și eu sunt altfel? De ce nu poți și tu să fii chemat de Domnul la o lucrare specială? Noi știm că nu putem spune copiilor noștri, mie mi-este permis, ție nu ți este permis. Ca să crești un copil trebuie să-ți ajustezi viața sau, dacă ești bine, să continui să trăiești așa cum ai trăit neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu intră în viața acestui copil și are amănunte cu privire la nume, cu privire la lucrare, cu privire la trăirea lui. Ioan a trebuit crescut într-un fel mai izolat. nu cred că a fost o alegere a domiciliului, a trăit într-un fel mai izolat în generația lui până într-o vreme. Și părinții au trebuit să se ocupe de lucrul acesta. Și cred că în nenumărate rânduri au trebuit să explice copilului de ce el nu face ca ceilalți copii. De ce lui nu este permis cum le este permis celorlalți copii. Și era o singură explicație. Nici că sunt vegetarieni, nici că au altă cultură, era o singură explicație. Tu, ca și copil, ai un plan, ai un rol deosebit în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are planuri mari cu viața ta. Și ca să se împlinească planul lui Dumnezeu în viața ta, acestea sunt cerințele minime și destul de ușoare pe care Dumnezeu le are pentru tine și pentru noi. Noi ne-ar place copiii noștri să crească mari înaintea Domnului. Întrebarea mea este de câte ori suntem dispuși să ne facem partea ca părinți, să creăm cadrul acela, să le reamintim copiilor că ei au valoare înaintea lui Dumnezeu, că există un plan special pentru viața lor și că numai trăirea în neprihănire și ascultare de Dumnezeu îi conduce spre planul respectiv. Cât de bine s-ar simți copiii noștri să crească cu această mentalitate pozitivă. Tu ești ales de Domnul, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, viitorul tău este luminos și frumos. Lucrarea ta este frumoasă, specială, binecuvântată, pentru că ești un copil ales de Dumnezeu. Lucruri pentru copil, dar multe lucruri pentru părinți. Oameni care se roagă, oameni care primesc copilul când vine de la Domnul, oameni care acceptă planul lui Dumnezeu pentru viața copilului, oameni care lucrează la împlinirea acestui plan, oameni care continuă să se roage pentru el, să-i reamintească, să-l ferească de ispite, să-l ajute să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să spun următorul lucru. În cartea Vechiului Testament, în cartea Psalmilor, există o expresie foarte interesantă și importantă, cred eu, în același timp, despre copiii noștri. Noi de multe ori am spus, și cred că este un adevăr, dar este un adevăr al nostru, că un copil este ca o bucată de ceară încălzită la foc sau ca o bucată de pământ pe care îl poți modela. Și poate că într-un fel fiecare am încercat să modelăm sau nu, după un anumit model, un anume copil. Expresia biblică este următoarea: ca săgețile în mâna unui războinic. Așa sunt fiii făcuți la tinerețe. V-ați gândit vreodată ce înseamnă săgeata în mâna unui copil? Pericol, așa-i? Ce înseamnă săgeata în mâna unei bucătărese? În cel mai fericit caz, o unealtă de învârtit la o prăjitură, nu? Ce înseamnă săgeata în mâna unui războinic? Un războinic nu ia o săgeată, o pune în arc și spune: Doamne Iisuse, vezi pe unde ar merge, și se dea drumul. Nu? Nici nu stă numai pe genunchi și spune: Doamne, eu voi pune săgeata, voi trage înspre stele, fă ca ea să ajungă în lună. Un războinic ia săgeata, o potrivește bine în arc, se uite exact unde vrea să-i dea drumul. Și dacă este războinic, săgeata ajunge exact acolo unde a planificat să ajungă. Știți ce vrea să spună cuvântul? Ca părinte, ai niște săgeți la îndemână care sunt foarte valoroase. Un războinic fără săgeți este mort din capul locului. Dar dacă le are la îndemână, aceasta pentru el înseamnă viață. Dumnezeu spune: îți dau niște copii și îți spun unde trebuie să ajungă copiii tăi. Și acum fă tu ce știi ca părinte, că atunci când le vei da drumul copiilor din mâna ta, copiii să ajungă exact la ținta pe care ți-ai dorit-o. De ce sunt atât de multe lacrimi de la părinți în ziua nunții? Pentru că nu i-au ascultat copiii cu 2 săptămâni înainte de nuntă. Dar întrebarea mea este: 20 sau 25 de ani, ce ai învățat despre viața de familie? Că dacă ai țintit spre nicăieri, săgeata s-ar putea, fără mila și harul lui Dumnezeu, să ajungă nicăieri. Atâtea domenii în viață unde părinții sunt nemulțumiți de locul în care ajung copiii. Eu aș vrea să ne gândim cu seriozitate la următorul aspect. Copiii aceștia pleacă din mâna noastră. Și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu cu multă seriozitate și să lucrăm în așa fel că atunci când va veni vremea să dai drumul săgeții respective, că nu ții veșnic acolo, nu pentru aceasta ți-a dat-o Domnul, copiii nu rămân veșnic cu noi. Copiii sunt pentru o vreme. Când vor pleca copiii din casa noastră, de sub mâna noastră, unde vor ajunge? La țintă sau undeva aiurea în lumea aceasta? Depinde de direcția înspre care am lucrat și am direcționat. Eu cred că Dumnezeu ne dă putere și înțelepciune nouă ca părinți. Important este să ne facem timp să investim în copiii noștri, să ne facem timp să discutăm cu Dumnezeu despre planul Lui pentru copiii noștri. De foarte multe ori noi suntem interesați să facem din copiii noștri ceea ce n-am reușit să facem noi. De multe ori copiii noștri în mintea noastră sunt niște ființe care trebuie să întregească imaginea noastră, așa-i? De asta ne supărăm când fac copiii ceva greșit. Că ne-a pătat nouă imaginea, nu? Și de asta de multe ori suntem mândri când fac copiii ceva bine, că imaginea noastră apare mai bine. Apare mai frumoasă. Dragii mei, copiii nu sunt nici să ne ridice imaginea, nici să ne-o strice. Deși ei ne-o ridică și ne-o strică, depinde de felul în care trăiesc. Copiii sunt dați de Dumnezeu pentru un scop anume în viață, pentru planul Lui, pentru direcția Lui. Și este foarte important să întrebăm, Doamne, ce vrei Tu să iasă din copilul acesta? Logic pentru Zaharia, dacă ar fi fost alegerea lui, cred că cel mai bun lucru care îl putea scoate din copil era un preot mai bun decât el. Și Dumnezeu a spus, nu vreau un preot, pentru că sistemul preoțesc o să dispară, este compromis. Vreau un om care va trăi puțin, dar va lucra mult. Vreau un copil care să pregătească inima oamenilor, nu pentru închinarea de la templu, care este compromisă deja, și pentru întâlnirea lor cu marele preot, cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să privim cu seriozitate și cu mai multă seriozitate în fiecare zi, la felul în care privim copiii în general și la felul în care creștem copiii. Și aș vrea în încheiere să spun câteva cuvinte tuturor celor care sunt aici. Că poate unii spuneți, eu n-am probleme cu copiii, n-am probleme cu nepoții. Unii sunt copii acum și nu-și fac problema copiilor lor, nu-și ridică această problemă. Aș vrea să spun copiilor următorul lucru. Dumnezeu va binecuvânta cu părinți. Ascultați-i. În Scriptură nu există alt sfat pentru copii decât ascultați de părinții voștri. Voi sunteți obișnuiți unii să comentați, alții să întrebați, alții să criticați, lucruri care nu sunt în Scriptură. Scriptura spune, vrei să fii fericit, să o duci bine, ascultă de părinții tăi. Dumnezeu să vă ajute și vă ajută dacă vreți și voi. Tinerilor, trăiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu își trimite copiii lui speciale în lume în familii de oameni neprihăniți. Și ca să fii un familist neprihănit, trebuie să fii un tânăr neprihănit. Să trăiești în curăție înaintea Domnului. Și apoi când te gândești la întemeierea unei familii, nu de mult spuneam, să cauți un alt neprihănit. Un băiat să caute o fată neprihănită, o fată neprihănită să caute un băiat neprihănit. Amândoi erau neprihăniți. Și aceasta i-a ajutat mult. Uitați-vă la unitatea din această familie. Spuneam, tata nu mai putea să vorbească. Și mama, dacă n-ar fi fost de acord cu tata, spunea foarte clar, numele lui va fi Iosafat. Zici ceva dacă poți, că ai fermoar la gură, nu ți-a închis Domnul gura, că ai fost necredincios. Mama lui nu s-a întâlnit cu îngerul, dar i-a scris acolo soțul ei câteva lucruri pe tăbliță. Așa mi-a spus Domnul. Și ea spune, așa facem amândoi, cum spune Domnul. Nu mergem fiecare pe linia lui, mergem amândoi pe linia lui Dumnezeu și nu mai trebuie să ne batem cine conduce și care este direcția. Rămânem în direcția lui Dumnezeu. Alegeți neprihăniți ca să aveți copii neprihăniți. Aș vrea, frați și surori în vârstă, să nu uitați să vă rugați pentru generația tânără. Mulți din dumneavoastră încă vă ocupați de educația copiilor. Educați-i în lumina cuvântului, în lumina Domnului. Rugați-vă pentru cei tineri să-și crească copiii în lumina Domnului. Și ori de câte ori aveți posibilitatea, pe termen mai lung sau mai scurt, duceți înaintea copiilor planul lui Dumnezeu și lumina Evangheliei. Este singura lumină care le poate lumina viața în așa fel ca lumina să nu se stingă niciodată. Și, dragii mei prieteni, poate sunteți unii aici care aveți copii. Dumnezeu nicăieri nu spune că numai baptiștii trebuie să-și crească copiii în lumina Scripturii. Dumnezeu spune că toți oamenii trebuie să-și crească copiii în lumina Evangheliei. Eu vreau să vă întreb, cum îi învățați pe copiii și nepoții dumneavoastră Evanghelia, dacă nu știți dumneavoastră? Cum să învățați pe ei să-L iubească pe Iisus Hristos, dacă nu-L iubiți voi din toată inima? Cum să învățați pe ei să asculte toate poruncile și rânduielile Domnului? Vedeți, există porunci clare în Scriptură și există rânduieli ale bisericii. Și Apostolul Pavel subliniază, biserica lui Hristos este organizată, are rânduieli și am stabilit în fiecare biserică niște rânduieli. Și oamenii neprieniți le respectă pe toate. Cum să înveți pe alții să le respecte? Copiii tăi, nepoții tăi, dacă nu le știi tu, nu le respecti tu, nu ești o pildă pentru ei. Prieteni dragi, nu uitați, poate n-aveți copii, dar aveți suflet. Și sufletul vostru are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și dacă nimic nu v-ar fi ajutat când vorbim despre copii, despre veșnicie, despre prezentul sau viitorul lor, aș vrea să vă ajute cuvintele acestea. Iisus Hristos e adevărat a venit în lume și pentru copii, dar nu numai pentru copii. Și poate că trebuie să precizăm ceva mai important. Iisus Hristos când a venit în lume n-a venit pentru copii să le aducă jucării. N-a venit pentru copii să-i învețe fotbal. Eu cred că Domnul s-a jucat cu copiii, dar nu pentru aceasta a venit pe pământ. Eu cred că Domnul a râs cu copiii, dar nu cred că numai pentru aceasta a venit pentru pământ. Toate mijloacele de care putem vorbi, toate metodele Lui sunt bune, curate și sfinte. Dar scopul a fost unul singur. Iisus Hristos a venit să mântuiască. Să mântuiască copii, să mântuiască tineri, să mântuiască familiști, să mântuiască oameni în vârstă. Dragii mei, nu există Biblie pentru copii și Biblie pentru bătrâni. Nu există jertfă pentru copii și jertfă pentru cei în vârstă. Nu există cale pentru copii sau tineri și cale pentru cei în vârstă. Există o singură chemare pentru toți, chemare la mântuire. Există o singură jertfă pentru toți, jertfa neprihănită a Domnului Iisus Hristos. Există o singură cale, calea îngustă, după cum există și un singur cer. Cerul pe care îl pregătește Domnul cu răsplătirile Lui minunate. Copii, tineri, vârstnici, haideți în ziua aceasta să ne întrebăm. Avem sufletul mântuit. Suntem ai Domnului Iisus Hristos. Ne putem bucura de prezența Lui în viața noastră și ne nădăjduim să ne bucurăm cu prezența noastră în inima Lui și în împărăția Lui. Dragi părinți, și copiii noștri ne sunt dați tot ca niște trecători înspre veșnicie și înspre cer. Și ei sunt trecători, nu numai noi. Și de aceea este important, de curând în viață, de timpuriu, să le împărtășim Evanghelia, să le vorbim despre Domnul Iisus Hristos, să ne rugăm pentru ei, să îi cerem lui Dumnezeu să aducă mântuire de vreme în viața lor. Și odată ce sunt mântuiți, să-i ajutăm în umblarea lor în planul lui Dumnezeu, așa cum l-a făcut El pentru fiecare copil. Amin.